Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Diyos! Hindi kami dadalawa, tatatlo. At mga kamera lang ang kasama ko. May tao na po dito. Ayan, praise God. Ito po ay muli, ay ilang linggo po tayong hindi nagkaroon ng face-to-face. Ngayon po may mga kasama na ako, nadidinig nyo na po yung ibang mga iyak ng bata, masaya po ako doon. Ibig sabihin ay may umaten na po na physical, ayan. At sa mga pwede naman po umaten na dito, mga taga Maykawayan, ay umaten na po kayo. First, second, and third service po tayo. Ang first service po ay 8:30 to 10 o'clock at ang second service ay 10:30 to 12. Tapos po ay meron tayong afternoon 4:30. Ayan, praise God. Susunod niya, mag-a-adjust na ako. May evening service na po tayo. Salamat po sa Panginoon. At ang dalangin ko ay hindi ho naaapektuhan ang init ng pagmamahal natin sa mga nakaraang sakuna, pagsubok, kundi lalong naging hamon ito para lalo tayong humigpit ng kapit sa Diyos. Amen. Madalas ko pong sabihin na hindi nalilimitan ang kapangyarihan ng Panginoon kahit nasa bahay lamang kayo, nararanasan nyo ang malakas na galaw at kilos ng Diyos, pero hindi kayang pasubalian kapag tayo ay nakikita-kita pa rin, nagkakahawakan ng kamay, konti na lang siguro magkakabeso-beso na tayo, ano po. Pero salamat, hindi napatigil ng pandemyang ito na magpahangga ngayon ay lumalaban tayo sa ating pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Kasalukuyan po tayong napapanood sa ating FB Live. Meron pong nanonood sa ibang bansa. Meron pong hindi mga taga-JIL, iba't ibang reliyon. So nahihipo po ang puso po nila. Kaya po maupo lang po kayo dyan, makinig ng kanyang dakilang salita at alam ko pong ang Panginoon ay kikilos sa buhay ng bawat isa. Praise God! Month of January, ang ating tema ay A Believing Hope. Ngayong Pebrero ay a loving hope. Balikan natin ang believing hope. Ito ay pinatutungkulan patungkol sa ating pananampalataya na mapuno ng pag-asa na ang kaligtasan ay masusumpungan sa ating Diyos na buhay. Ang Pebrero po ay pinagdidiwang ang buwan ng pag-ibig na kung saan ang pag-ibig na ito ay punong-puno ng pag-asa na hindi tayo kayang tiisin ng Diyos. Amen. Naniniwala ba kayo na ang pag-ibig ay pwede kang isalba nito? Hello? Okay. Ang matalinong pag-ibig ay kaya kang isalba nito. Pag sinabing matalinong pag-ibig, alam mo prioridad mo. Alam mo kung saan ka susuong. Alam mo kung sinong didikitan mo. At naniniwala po ako kung meron tayong susuungan, didikitan, at paglalaga ka ng buhay, ito yung bukal ng pinagmumula ng pag-ibig. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have an eternal life. Kaya po ang pag-ibig ng Diyos ay in-adjust niya yung kanyang sarili. Sabi ko nga, si Lord madalas mag-adjust sa atin. Hindi natin kayang akyatin ang langit. Hindi natin siya pwedeng puntahan sa langit. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinuntahan niya tayo dito sa lupa. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kayang ipaliwanag. Sinimulan doon sa Sabsaban, ipinanganak sa isang napakarukhang kalagayan, napakadukhang sitwasyon, nakahihiya. Sabi ko nga, nung magturo po ako minsan, kapag ito'y nilagay sa birth certificate, birthplace, saan? Doon sa Sabsaban. Diba? Sa alagaan ng hayop. Pero salamat, dahil minatamis niya ang ganitong kalagayan para ipadama lang sa'yo ang malalim na sakripisyo ng kanyang pagmamahal. Hindi natapos doon. At sinuong niya ang kamatayan. Sabi ko, maging ang pinakamasamang tao ay hindi deserve ang ganitong uri ng kamatayan. Ang Panginoong Jesus ay namatay sa kahiyahiyang kalagayan at pinakamalupit na kamatayan na ibinigay sa Kanya para lang ipadama sa iyo. Walang hindi siya kayang gawin. Maligtas ka lang. Wala siyang hindi kayang ipadama sa iyo na importante ka. na special ka. Kung dumating sa punto ng buhay natin na rejected tayo, mga imbitasyon na kung saan ay inimbita lahat, ikaw hindi. Pero ikaw kay Lord, VIP ka. Sa panahong tayo ay nangangamba, natatakot, ninenerbios, nawawala ng pag-asa, ang pag-ibig niya na yumayakap sa iyo ang magpapalakas sa iyo. Amen. A loving hope. How boundless God's love is for us. Gano nga ba kalawak, gano nga ba kalaki, gano nga ba ang hanggana ng pagmamahal ng Diyos? Kaya ho ba natin i-describe in one word yung sinasabing a loving hope ni Lord? In one word, paano mo i-describe sa karanasan mo na gano nga ba kalawak, gano nga ba kalaki, gano nga ba ang hanggana ng pagmamahal ng Diyos? The message of the Bible is about God's never-ending love. Mula unang pahina hanggang huling pahina ng Biblia, ito'y sumasaklaw lamang sa pag-ibig ng Panginoon. Maaaring marami tayong nabasa, nakaturuan, na magbibigay at magpapadalisay ng ating buhay, pero ang pinakalundo ng Biblia ay ang kanyang pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Therefore, we can always trust and hope in our God. A lot of people today struggle to believe in their hearts that God loves them. Lalo na sa mga nagdaang panahon. Marami po ang naapektuhang lubha ng pandemyang ito. Ang namatayan, nawala ng trabaho, nasirang tahanan, nagulong buhay. Dahil sa sakunang ito o pandemyang ito na hindi natin inasahan. Ano po? At marahil ang nagtanong ang iba, mahal nga ba ako ng Panginoon? Bakit kinuha niya ang mahal ko sa buhay? Bakit nawalan ako ng hanap buhay? At marahil, even believers are prone to doubt God's love. When evil things happen to us and when we do evil things due to inaccurate perception of who God is, if we feel we are not loved because evil things happen to us, ito ang paborito natin na tanong. Why me? Why now? Why this? Kapag dumarating po sa mga Kristiyano, ang mga pagsubok na di natin inaasahan, mga hamon ng buhay, ang isang lumalabas sa bibig natin at paboritong ilagay ng demonyo sa bibig natin, why me? Why now? Why this? Si Job ba sinabi niya yon? Bakit ako? Ako na kinikilala ng Diyos at ni Satanas na pinakamatuwid na nabubuhay. Bakit ngayon kung kailan ang aking pamilya ay nilalaga ko sa iyo at pinaghahandog ko sa iyo. Bakit ganito? Hindi ginawa ni Job yun. Matinding pagsubok kaysa pinagdadaanan mo ngayon. Kung namatayan ka ng isa, dalawa, tatlong anak siya, sampo, patay. Hindi lang yun. Lahat ng kabuhayan niya walang tinira. Kung sa pandemyang ito nalugi ka, si Job naranasan niya ng higit pa sa naranasan mo. Walang natirang kabuhayan niya. At hindi ito nangyari nang sa loob lang ng isang taon ay nangyari yung isang taong yon. Hindi. Sa loob lamang ng ilang oras. Na hindi pa siya may shock pa siya doon sa binalita na yung mga hayop niyo po, yung mga alaga niyo namatay, hindi pa siya nakakaiyak. Dumating na ang kanyang alipin, patay po lahat ng anak niyo. Pero ang una niyang ginaway ano? Sinabi niyang, why me? Why now? Why this? Kundi ang ginawa niya, nagdamit siya ng sako, hinubad ang marangal na damit, naglagay ng abo, tinaas ang kamay, at nagpuri sa Diyos at sinabi niyang, Diyos ang nagbigay, Diyos ang may karapatang magbawi nito. Sabi ng Biblia, hindi nagkasala si Job. Bakit po? Ang hinugutan niya ng lakas at katwiran ay ang marubdob na pag-ibig niya sa Diyos at alam niyang mahal siya ng Panginoon. Amen po ba? God did not guarantee that we will not be touched by evil. May sinabi ba si Lord na hindi kanya gagad, hindi niya hayaang makanti ka? Hahayaan niya minsan na makanti ka ng kaaway, pero hindi kanya hahayaang mabugbog at patayin ang kaaway. Hahayaan niyang iskoran ka ng konti para mapatunayan mo, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Ilan dito ninakawan ng demonyo ng kapayapaan dahil ninakawan kayo ng yaman, ninakawan kayo ng pagmamahal. Kinante ang relasyon mo, kinante ang kabuhayan mo, pero ito'y pagpapatunay lang, kantiin na nila lahat. Huwag lang ang kaisa-isang buhay na ito na tunay na nagmamahal sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Nandyan pa po ba kayo?
Paano ho ba kayo pumasok kanina? Kasi ako'y nasa office. Open na ang simbahan. Kayo ba'y lumulundag sa tuwa?
Woo! Sunday service! Hallelujah!
Alam niyo ho ba, mayroong isang simbahan na na-lockdown talaga ilang buwan. Tapos nag-announce yung pastor na meron na ho tayong face-to-face. Akalain niyo po, alam niyo ba ang ginawa nito mga umaaten na to? Wala pa ho doon sa gate, sumasayaw na. Nagpupuri na. Ganun sila ka-excited. Sana po hindi ho kayang nakawin ng kaaway ang ating pananabik na masamba ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. If we feel we are not loved because we have done so many evil things, we say, God does not love me anymore. Kadalasan ho, yung mga taong nahuhulog sa pagkakasala, lalo na kapag manggagawa na, no? Ang isang kondemnasyon ng kaaway sa iyo at binubulong, hindi ka na mahal ni Lord. Hindi ka na mahal. Bakit po? Kapag ka ba hindi mo nagustuhan ang luto ni Ate Helen, Kuya Rene, hindi mo na siya, hindi ka na mahal, hindi mo na mahal si Ate Helen? Kapag ka po ba, ikaw na may asawa, hindi mo na ipamlantsa ang asawa mo, nababawasan ang pagmamahal mo? Nandyan po ba kayo, mga mag-aasawa? O sa mga magjojowa, naghihintay ka ng chat, sin zone lang, sabi mo ba, break na tayo? Bakit? Hindi ka nag-reply. Saan yung hinugot ang pagmamahal na yon na walang sakripisyo at walang pagtitiis? Kaakibat ng tunay na pagmamahal, minsan ay mauhulog ka, mapipikon ka, maiinis ka. Pero buti na lang si Lord hindi naiinis sa'yo. Amen ho ba? Lagi tayong kulang. Kaya hindi totoo yung nasa'yo na ang lahat. Hindi totoo yun eh. Hindi totoo yun. Meron hong kinilala sa buong daigdig na siya ang may pinakamaraming sapatos na nabuhay sa mundo. Pero hindi pa rin marunong masihan. Titiyakin ko sa inyo, 300 pair man ang sapatos mo, hindi ka na siya. Bakit? Kung marunong ko masihan, makunteto ka na sa isang sapatos lang. Amen o ba? Nakakalungkot pong isipin na hinahanap po natin ang lahat na magpupuno sa atin. Nalimutan natin ang Diyos lang ang may kakayanang magpuno. Kulang ka at kulang ako. Kaya sabi mo sa katabi mo, kulang ka. Nakagante ko. Psalm 63, joke lang. Psalm 63 says, verse 3, "For your love and kindness are better to me than life itself. How I praise you." Nang ganda ni Re. "For your love and kindness are better to me than life itself. How I praise you." What is better than life? God's love. Naalala ko yung kwento, no? Sabi nito, "Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan." Dito po sa context ng Psalm 63, ipinakita po ni King David na higit talaga ang pagmamahal niya, ang pagmamahal ng Diyos sa anumang meron siya. Naalala ko po yung kwento. Meron pong isang American entertainer, napakagaling niya na mag-entertain. So nakakagawa siya ng mga script, mga skit. So pinanunood po talaga siya. Ang pangalan niya po ay si Jack Benny. So one time, meron po siyang isang parang teatro na nagpalabas po siyang ganyan. Komedyante po ito. Kaya po talagang kapag ito na po ang merong ipapalabas, talagang pinupuno po talaga yung teatro na yun. Masayang nanunood. Pero kakaiba po yung skit na ginawa niya. Ang skit ay ganito, hold upin siya. Papatayin siya. So nagulat yung mga audience. So tinignan niya kung ano magiging reaction ng audience. Ito po yung nangyari. So naglalakad na siya, kunwari, bigla siyang tinutukan ng matalim na kutsilyo. At ang sabing, "Life or money?" Tagal niyang huminto, nag-isip. Dinidiin pilit yung kutsilyo. "Life or money?" Tagal niya nag-isip. Sabi ho nung hold upper, "Ano, sasagot ka ba? Hindi. Teka lang, nag-iisip lang. Bakit? May mas mahalaga pa ba sa buhay? May kapantay ba buhay?" Napaisip tayo sa Book of Psalms chapter 63. Walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos at hindi ito pwedeng itapat sa buhay kasi sinabi niya, mas mainam pa sa buhay. Kaya kapag ang buhay ay nilakat pa ng pag-ibig ng Diyos, mainam ang buhay mo na nabubuhay sa daigdig na ito. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Purihin ang Diyos. What is better than life? Mas mainam o higit pa sa buhay na itong yung pag-ibig? Meaning, sa Hebrew word daw po nito, it means kindness. It means mercy. Steadfast love. Ang ibig sabihin daw po ito sa Gregong salita ay kindness, mercy. Ito raw po ay sinasabing steadfast love. Matatag na pag-ibig. Puno ng kabutihan. Puno ng habag. Naalala nyo yung The Good Samaritan? Hindi lang siya naawa, ah. Nung nakita niya nakahundusay, hindi niya nainalam kung bakit ito'y bugbog sarado. Na siguro sa kalagayan po natin ito, isipin natin siguro adik yan, nahuli yan, may shabu yan, binugbog, siguro ng bababa yan. Ganun tayo eh, no? Pero hindi niya alam kung bakit ito binugbog at hagaw buhay. Inupuan niya. Binigyan niya ng first aid. Dinala sa pagamutan. Hanggat hindi stable ang vital sign, nagbigay ng deposit. Sabi niya, babalik po ako nung okay na at ayos na blood pressure. Hindi niya binigyan ng sandali ang kanyang sarili sa lugar na yon para pagkaitan ang lalaking hindi niya kilala. Boundless. That is the meaning of loving hope. Na dapang-dapa ka na may gagamitin ng Diyos para itayo ka. Na sa mga panahong wala kang kakapitan, maghahagis ang Diyos ng lubid para makaahon ka. Naranasan niyo na yon? Last minute, parang bitay na yung buhay mo. Pero naghagis ang Diyos ng salbabida, makasalba ka lang. And that is loving hope. Palakpakan po natin ang Panginoon. Keeping God's love at the center. Maraming relasyon ang nawawasak. Kahit anong uri ng relasyon. Bakit po? Hindi nakasentro ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po tayo ay nakaka-overcome. Sabi nga po, kapag ang pag-ibig ang dahilan ng lahat ng bagay na ginagawa po natin, magiging matatag po tayo. Iingatan po natin anumang bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Hindi ka basa-basa bibitaw. Kapag ang sentro ng ginagawa mo ay ang pag-ibig ng Diyos, kapag ito'y may pag-ibig, hindi ka basa-basa bibitaw, hindi ka basa-basa aayaw, hindi ka basa-basa susuko. Bakit yung may mga career, kahit nahihirapan, ayaw niyong bitawan niya? Bakit? Mahal ko trabaho ko eh. Tama ba? Pinagbubuti ko kasi mahal ko to. Gusto ko to. Kasi ito yung bread and butter ko. Pag nawala ito, paano na? Pero kapag ang pag-ibig natin, ang pag-ibig na yon ay nilalagay natin sa Lord kahit nakikita ka o hindi ng boss mo. May pin-remote na dapat ay ikaw ay hindi ka na-promote. Tutuloy ka pa rin, di ka bibitaw, di ka ayaw. Kasi ang sentro ng ginagawa mo, Diyos. For the glory of God, sabi ko nga kanina habang inaaral kong muli ito, sa maikling panahon ng aking pagpapastor, for 33 years and 36 years ako sa JIL, marami pong hamon na pinagdaanan ng aking paglilingkod. Heto pa rin po ako. Kabataan pa lang po ko'y nandito na hanggang sa nakilala ko si Pastor John, nagkaanak ng dalawa, at ang aking mga anak ay mightyling ginagamit. Papalipas na po ang aking panahon, pero may mga kabataan na po na papalit ng aking pwesto. At sa tuwing titingnan ko ang pag-ibig ng Diyos, ito po palang pinaghuhugutan ang lakas ko. Bagsak ka na kapag ka po sa lahat ng ginagawa mo, ang nakasentro ay ang sarili mo. Pag nasaktan ka, aayaw ka na. Pagka na-bored ka, iiwan mo na. Kapag ka dumating sa punto na may nadinig kang hindi mo gusto, lalaglag ka na. Salamat po, hindi ka mapapalaglag, hindi ka mapapabitaw, hindi ka mapasusuko ng anumang gawa ng kaaway sapagkat ang sentro ng ginagawa mo ay ang pag-ibig ng Diyos. Pinapalakpakan po yun. May God help us to live our lives each day with His love in our foundation and priority. He is not only central in the vertical act of worship. Kaninang ganda ng worship, di po ba? Kaninang umaga pa yan. Sumasamba ka sa Diyos. Pag sinabing worship, sinasabi mo ang nararamdaman mo sa Diyos. That is worship. Ang praise po, sinasabi mo ang kagandahan ng Diyos. Pero yung worship, sinasabi mo kung ano ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga praise, di ba? Ang galing-galing mo, Lord. Napaka-loving mo, Lord. Pero yung worship, malalim yon. Panginoon, buhay kita. Kulang ako kung wala ka. Mamamatay ako pagka hindi ko nakita ang sarili kung hindi na naglilingkod sa'yo. Walang kwenta na ang buhay na ito kundi pagagamit sa'yo. Yung mga tipong gano'n, galing sa samba yun eh. Amen ho ba? Kaya ho, paggamit natin ang buhay natin sa Diyos sa anumang kaparaanan. Paggamit niyo yung anak niyo. Turuan yung mag-tights. Turuan yung magbigay. Turuan nyo na hindi man nakakumit sa church yung kanilang munting talento ay i-share sa iba. Nandyan po ba kayo? Dahil kapag hindi nyo tinuruan at ibinigay ang anak nyo sa paglilingkod sa Lord, iba ang gagawin ng demonyo sa buhay ng mga anak nyo. Sorry po, medyo harsh. kaysa ibigay natin kay Satanas ang anak nyo na kung ano-ano ang gawin ng demonyo sa anak nyo, bakit hindi natin ibigay sa Diyos ang ating anak? Hindi man kailangan, mag-commit ka, maging leader ka, maging worker ka, turuan natin gumawa ng mabuti, turuan natin tumulong sa kapwa, lalo na sa panahong ito na maraming nagugutom. Ang daming damit ng anak nyo, turuan yung magbigay. Nandyan po ba kayo? Kapag ka po yung mga anak ko, umaapaw na, sabi ko, wala na paglagyan ng damit nyo, pamigay nyo na. At huwag kayong magbibigay ng talagang pinagsawaan at inayawan nyo na. Do it with love. Sino ho magbigay dito ganito? Ati Chato, yun na. Bakit? Iyoko na? Sawa na ako. Kung yun man ang naramdaman mo, huwag mo nang sabihin, nakakaselfie yun. Bibigay mo yung damit. Hindi ako na, bakit? Di na kasya eh. Bakit kung kasya, hindi mo bibigay? Bibigay mo, bakit? Kupas na eh. Sa'yo na ba? Pangkupas ka eh. Diba? Pag sinabing central sa Lord, eto pa, He is also central in horizontal. Dahil ang pagmamahal sa Diyos, sinasabi mo to sa Kanya, okay, given na yan. Dinadakila mo siya sa iyong pagsamba, paano mo pinakikita? Mayayakap mo ba siya, Ate Chad? Si Lord, mabibigyan mo ba ng pera? Hindi. So, mayayakap mo siya, matutulungan mo ang kapwa mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo, horizontal, vertical. Horizontal evangelism. Ang pagmamahal ng Diyos na umaapaw sa iyo, ipadadama mo sa iba. Sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Yung mga tao sa labas, malulungkot po tayo at masasaktan ng ating kalooban kapag nakita na po nating naghihirap yan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang tanong ay ito, the question is this, do you really believe God's love is better than life? I know and I do in principle, but I must confess that sometimes I live as if life, even a temporal pleasure of life, are better than God's love. Sabi po ng Romans 11:36, for everything comes from God alone, everything lives in His power, and everything is for His glory. To Him be glory evermore, that in Him we live and move, have our being. Napakabuti po ng Diyos. Let us proclaim His loving hope to all. Proclaim this loving hope to all. Life disappoints and is not able to satisfy completely. Only God's constant love and steady devotion can satisfy us truly. Ilang puntos po bago po ako magtapos. Experience this loving hope. Number one, it is the answer to the longing for satisfaction. Bakit ang tao lagi na lamang pong naghahanap at lagi na lang pong parang kulang ano? Ang pinakamalungkot na nabubuhay na tao, yung taong hindi marunong makontento. Ang matunong makontento at masiyahan kay isang yaman eh. Amen po ba? Isang yaman na. Kapag ho tayo pinapasagana ng Diyos, babalik po tayo sa tanaw na nakaraan. Dati nga, wala nito eh. Ngayon, meron eh. So, pasalamat natin kay Lord. Amen po ba? Masyado tayo nahihirate sa ginhawa at luwag. Pag pinaranas ka tuloy ng higpit, parang nagdadabog ka na. San ka ba galing? Tuwan-tuwa ho ako sa prinsipyo ni Pastor dyan eh. Kaya lang ako nagbabalansi. Dati nga wala eh, bakit di pagtiisan? Ako naman ito. Eh, pwede namang hindi pagtiisan, ba't pagtitiisan? Ganun ho kami eh. Misa sasabihin niya, magganito na lang. Sabi ko, bakit tayo magkaganun eh? Napakainit ng araw ngayon, nakakasunog ng skin, mananakit ang ulo mo, magmamayngri ka. Tsaka ito yung, sabi niya, parang exercise na yan, maglakad na lang tayo hanggang kanto, sakit tayo tricycle. Alauna. Kaya ho, nag-aral ako mag-drive. Sabi ko, Daddy, hindi naman lahat ng pagtitiis ay dapat tiisin. May mga pagtitiis na pwedeng iwasan sa mga kabataan. Kung gusto nyo ng walang humpay na pagtitiis, mag-asawa na kayo hanggat hindi, abang kayo nag-aaral. Tingnan ko lang kung gaano kayo katagal magtitiis. Kung gusto nyo ng konting pagtitiis, magtapos ng pag-aaral, humbibigyan ka na magandang trabaho, dituro ka na lang, yaya, naks. O ngayon, nag-asawa ka nang ikaw nag-aaral, 20 ka pa lang, mukhang 51 ka na. That is reality. Amen? Eh kung nagtapos ka, nag-asawa ka na, sabihin natin 35, di yaya ka naman. Yaya, please, tea. Oh, di ba? Nag-anak ka, yaya, yung mga bata, nagde-devotion ako. Oh, di ba? O ngayon, nag-asawa ka ng 16, ikaw ang mukhang yaya. Sasabayan pa ng asawa mo, ano ba, wala ba kape? Di pa nag-intrega yun, ha, partida. Imagine. It is the answer to the longing for satisfaction. Yung salitang satisfaction and contentment, kay Lord lang masusumpungan. Psalm 63, at last I shall be fully satisfied. I will praise you with great joy. We are to remain hopeful, keep our faith and peace, and trust God's way and God's plan as we desperately long to experience God's loving presence and to be satisfied by Him. In this longing and search for God amidst great struggle and anguish, David's acknowledged and embraced the truth that experiencing God's love is better than life. Sabi na Psalm 63 verse 5, my soul is satisfied as with marrow and fatness, and my mouth offers praises with joyful lips. Number two, it affects and transforms our reality. May realidad po ang buhay. May common life, pero kayang i-transform ng love ni Lord. Naghihirap ang mundo, hindi kayo sasabay ng Lord doon. Bagsak ang ekonomiya ng bansa, ang ekonomiya mo, panlangit. Nandyan po ba kayo? Bagsak ang ekonomiya, join ka. Come on, join. Bagsak ang ekonomiya. Huwag mo ko isama dyan. Kasi ang ekonomiya ko, ekonomiya ng langit. Amen po ba? Huwag nating yakapin ang negatibong sitwasyon ng realidad. Umakyat ka sa mas mataas na buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at ipakikita ng Diyos ang kaibahan na nakakilala sa di nakilala. Paano mo masasabi din sa kapitbahay mo? Pandemya, oo nga eh. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Kailan ka ba hindi kumakain? Sabi mo doon sa unbeliever, kahapon pa. Anong isang araw, kanina umaga lang. Kayo ba? Buti ka, kanina umaga, kagabi pa ako di kumakain. Palakasan pa kayo ng problema. Kumukontest ka pa, mag-share ka ng gospel. Mahal ka ni Lord. Paano mo nasabing mahal ako ni Lord? May problema kami. Bakit ano ba problema mo? Yung asawa ko walang trabaho. Ako nga rin, yung asawa ko walang trabaho eh. Pagka nagkaroon nga yung trabaho mo, nauna yung asawa mo, pasok mo naman ang asawa ko. Imagine that. Sorry ah, hindi ko kayo tinuturuan magyabang. Namulat po ako sa katotohanan. Marami po akong tiniis at sinakripisyo. Pero ang katotohanan na ang aking pinangahawakan, may panahon na ipakikita niyang kaibahan ng nakakilala at di nakakilala, naglilingkod sa di naglilingkod. Nakilala ho ako ni Pastor Jan, tatlo lang ang damit ko. Sa paminggalan nakalagay. Kasi bumili ho ng lagayan ng, you know bang kinahon lang na gano'n ng mga sirasirang mga kahoy. Tinakpan lang, nilalagyan ng kurtina. Alam niyo yun eh, di ba yung gaganyanin lang. Ngayon, iba na ilagay ng pinggan. Yung pantalon ko, ginojobus ko lang, tsaka blouse ko. Masaya ho ako. Kasi kahit ano isuot ko, maganda pa rin ako. Joke. Di ba, biro lang. Di ba? Masaya pa rin ako. Kasi inlove na inlove ako kay Lord. Balikan niyo po yung aking life giver. Sabi ko kung totoo ang first love, nalabat first sight ako sa Lord. Nalabat first sight ako sa Lord na kaya pala niyang bigyan ka ng kasiyahan kahit hindi masaya ang sitwasyon ng buhay mo. Na pwede ka palang makontento kahit napakaraming kulang sa'yo. Yung reality, tinatransform niya into blessing. Na walang ibang nakakakita nun kundi ikaw lang at ang Diyos. Na walang hindi maintindihan ng sino man ang nararamdaman mo, pero Diyos lang ang nakakaalam ng nararamdaman mo. Nakukuha niyo po ba ako? Na meron ka ng pagkalaki-laking bayarin, pero nakatayo ka pa rin at nananang may gagawin ng Diyos at di ako pababayaang madusta. Psalm 63, by my life I will praise you in your name. I lift my hands in prayer. His love restores our hope and gives us the strength to overcome and go on. It changes our perspective and provides guidance, clarity, and wisdom. Psalm 63 verse 4 says, so I will bless you as long as I live. I will lift up my hands in your name. It has so in many different ways in Christ. God loves and accepts us forever. His love is never living, ever present, and eternal. Whatever happens in life, you choose to praise and bless His name. Diyos, ikaw ay papupurihan ko. O aking dahil ikaw Diyos. O Diyos, kinilabutan naman ako doon, palakpakan nga natin ang Panginoon. Totoo ba yun? Diyos, ikaw'y papupurihan ko, di lamang sa pagpapala mo, dahil ang kayang ipantay sa pag-ibig na meron ako. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Number three, it transcends life and its sorrow. Kaya nitong lagpasan o makontrol ng kanyang pag-ibig ang lahat ng problema sa buhay mo. Pagsama-samahin pa ang lahat ng problema ng daigdig at idagan sa'yo, kaya ng Diyos na kontrolin ang lahat at bigyan ka ng lakas sa panahong namumroblema ka. Yun ang kaibahan natin dun eh, no? Yung mga taong desperado na walang pagkakilala sa Panginoon, kapag ka ng problema, alak, hinahanap, patalim, punyal, pagpapakamatay, kung ano-anong panglilibang, tayo hindi, ang hinahanap natin, presensya ng Diyos. And that is because you are the one who helps me, it makes me happy to be under your protection. It reassures our hope of God's mighty protective and preservation power, keeping us and preserving our soul and inner beings. Ang pag-ibig ng Diyos, wagas. Hindi kayang ikumpara. Hindi ka basta-basta panghihinaan kapag ang Panginoon ay patuloy na nagpapadama ng kanyang pagmamahal. Amen po ba? Hindi kanya kayang ipagpalit. Pinagpalit nga ang dangal ng kanyang anak eh, para lang maligtas ka eh. Hindi kagaya ng ibang nagmahal sa'yo. Pinaasa ka pero pinagpalit ka lang pala. Naku, may umaaray sa Facebook. Ouch! May kilala akong nanonood ngayon. Tago natin sa pangalang akin na lang. Sabi niya, pinaringgan mo na naman ako. Iba talaga naman eh. Kahit dumating sa punto ng buhay po natin, sorry sa word na gagamitin ko, magkapangit-pangit ka man, magkataba-taba ka man, magkaitim-itim ka man, mahal ka pa rin ni Lord. Di ba? Naalala ko yung kwento ko na lang ulit, baka di nakarinig ko ibe. Meron mo magsi-silver wedding anniversary, 3 days before, naghanap sila ng, namamasyal sila, ini-prepare nila yung kanilang sarili. So habang holding hands sila sa mall, sabi nung babae, sweetheart, 3 days na lang, wedding anniversary na natin. Silver, 25th year. Imagine, nagtagalan natin ang isa't isa, tawanan pa sila. Sabi nung babae, sweetheart, sakali bang mamatay ako ngayon, mag-aasawa ka ba uli? Kasi bata pa tayo, pwede pa. May asim pa tayo pareho. Sabi nung lalaki, ito naman, huwag ka masasalta ng ganyan. Hindi, ano nga, mag-aasawa ka ba sakaling mauna ako sa iyo sa kamatayan? Sabi nung lalaki, hindi! Ano naman gagawin yun? Kinilig yung babae. Eh tayong mga babae, manukul tayo eh, di ba? Mahusay tayo manukul eh. Hindi, sige na, mag-asawa ka. Ayoko malungkot ka. Hindi na ako mag-aasawa. Ba't ako mag-aasawa pa? Hindi, mag-asawa ka nga. Oh, sige, mag-aasawa ako. Ako biglang sumikip ang dibdib ng babae. Eh then nagtanong siya, follow-up question. Eh kung sakali bang mag-aasawa ka, saan kayo titira? Sabi ho ng lalaki, Diyos ko naman. Eh di sa bahay natin, titira ko pa ba sa iba yun? Lalo sumigip ang dibdib ng babae. Ganyan tayo mga babae, no? Misa tayo mapanakit sa sarili eh. Hinahamon natin mga asawa na natin lalaki. Eh misa walang emosyon niya sasagot sa iyo. Sasabihin mo, maganda ba ako? Oo na. Eh gusto mo, oo, pagkaganda-ganda mo. Gusto mo may emosyon? Eh wala naman sila emosyon minsan. Nagtanong ulit babae, eh kung sakaling doon kayo nakatira, saan kayo matutulog? Sabi nung lalaki, eh di siyempre sa kwarto natin. Alam mo, magpagawa pa ako ng isang kwarto. Sabi ko nung babae, sorry ko sa akin. Di siya nagpapalata. Ito huling tanong, sabi niya, eh kung titira mo sa bahay natin at sa kwarto kayo matutulog, yung mga damit ko magaganda yun. Pasusuot mo ba? Hindi! Diyos ko naman, konting galang naman. Natuwa siya. Sabi niya, bakit? Large ka, small lang yun. Diba? Bisan, kidding aside, lakas makapanakit ng sitwasyon at pagkakataon na minsan ay walang kabagay-bagay na sasaktan tayo sa ating relasyon. Talagang ang sitwasyon ay mapanakit sa isang relasyon. San ba kayo madalas magkaroon ng emosyong sakit? Di ba sa relasyon? San kayo magkaroon ng sakit ng isip at magkakasakit-sakit ang isip nyo? Di ba sa pera? Pag pera, problema dito yan. Pag relasyon, dito yan. Pag pera at relasyon, dito yan. Diba? But God is the creator and the source of life. Because He is greater than life. His love is greater, more valuable and desirable than life. It transcends earthly life and its sorrows and remains forever. God's love does not allow life's trouble, pain, sorrow, and Number four, it is the power that conquers, that subdues everything. Sabi ng Psalm 63 verse 8, I stay close to you and you hold me with your powerful arm. May kapangyarihan po itong gapiin. No po, kamkamin anumang mga bagay sa daigdig para lamang ibigay sa iyo, para lamang iparanas sa iyo. Nothing in the world has the power to separate us from the love of God, which He displayed in Christ Jesus. This loving hope rescues us from anything that separates us from God. Romans chapter 8 says, can anything separate us from Christ's love? Can trouble or problems or persecution separate us from this love? Sabi ni Apostle Pablo, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaguluhan ba? Pag-uusig ba? Kahubaran ba? Kamatayan ba? Binigay niya na yung pinakamalalim na pwedeng makapaghiwalay, pero hindi, sabi niya ganun. Hindi ang lahat ng ito'y mapagtatagumpayan natin. Nothing in the whole created world will ever be able to separate us from the love of God has shown us in Christ Jesus our Lord. Kasi hindi, ikaw bibitiw ka, pero si Lord hindi bibitiw. Sa relasyon, bago nagkahiwalay yan, nagkabitiwan pareho yan, o kaya, kahit ayaw mo na, gusto ko pa, pero minsan, nananaig yung umayaw na sa gumusto pa. Kaya minsan may mga tanong, ano gusto mo sa lalaki? Yung mahal na mahal ka o ikaw ang mahal na mahal mo siya? Pipili ka naman, sasabihin mo, yung mahal na mahal ako. Di ba pwedeng piliin? Nandyan po ba kayo? Nakakalungkot, naalala ko, sinubok yung isang matalinong tao. Kasi matalino eh. Sabi niya, nagdadaan kang ganyan. Nakita mo, meron dalawang bagay na pupulutin ka. 5 million, $5 million or wisdom. Sabi ko, tinignan nila kung gaano katalino eh. $5 million or wisdom. Sabi niya, $5 million. Nagtawanan sila. Sabi niya, di ka pala matalino. Sabi niya, bakit po? Mali ba sagot ko? Kasi ang alam ko, hindi na pinupulot yung meron ka. Ang pupulitin mo na lang ay yung wala ka. Nakuha mo yun? Nakakalungkot lang po na gaano ba katalino ang isang tao? Minsan dinadaan po natin sa dami ng ating pinag-aralan, sa diplomang meron tayo. For me, don't get me wrong, may diploma naman po ako. Mga ilang din ang naging diploma ko. Pero naaral ko sa Biblia, ang pinakamatalinong tao ay yung makilala at sumunod kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. When we choose to turn to His love, remember to acknowledge it. Focus on it and lean on it by faith, then His love is freely working in us. The outcome is full satisfaction, renewed strength, hope, joy, and peace, as well as transformed heart and life. Yes, God's love is better, sweeter, larger, more desirable, precious, valuable, and greater than life. Galatians 2:20 says, so I am not the one living now. It is Christ living in me. I still live in my body, but I live by faith in the Son of God. He is the one who loved me and gave Himself to save me. Tumayo po tayong lahat. Once we have believed and experienced this loving hope, we respond naturally by praising and worshiping our God. Shall we give a clap of praise? Come on! Hallelujah! We will give you the best shout, O Lord! Sa umagang ito, ipakita po natin ang pagsamba ng isang taong nagmamahal sa Diyos. Paano ka sumamba? Paano mo paglingkuran ang mahal mong asawa, ang mahal mong anak? Di ba binibigay mo yung the best? Lalo na sa Diyos. Pakita nga po natin ngayon sa oras na ito, habang nanunod ang kaaway sa iyo at pinuputakti ka ng pagsubok, paano sumamba ang isang marubdob na nagmamahal sa Diyos? Sa umagang ito, bigay po natin ang pinaka-the best na pagsamba sa Diyos na unang nagmahal sa atin. Let us worship the Lord our God. Hallelujah, hallelujah.
Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw ang buhay ko, Jesus.
Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama.
Ikaw lang ang sasambahin,
paligid man ay magdinig,
paligid man ay
Nakakilabot na pag-ibig mo na hindi namin po inisip kailanman na kami po'y mamahalin mo ng gayon na lamang. Patuloy po naming isinusuko ang buhay namin sa'yo. Tulungan mo kaming magawa ang nais mo. Turuan mo kami kung paano ka namin mamahalin at mabibigyan ng kaligayahan at kaluwalhatian. Sinusuko namin sa'yo ang mga pangyayari at sitwasyon na nagiging daan para kami makabitaw sa'yo. Mga kaway ng kadiliman at sandaling kami natutukso, Panginoon, tulungan mo kaming maging malakas dahil sa pag-ibig mo. Lakipan mo, Panginoon, lagi ang aming buhay ng panibagong lakas. Dalawin mo ang aming tahanan, magi ang mga nanunod ngayon sa FB Live, ang mga may sakit karamdaman at nasa gitna ng depression, nasa gitna ng kalituhan at pangamba. Tulungan mo kami, Panginoon, at bigyan ng panibagong lakas. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa bawat sandali ng aming buhay, lagi mo kaming ginagabayan at tinutulungan. Naalala po namin ang sandaling minsan ay pinatawag mo ang mga disipulo para po ayain sila na magapunan. Yun na pala yung pagkakataon, huling pagkakataon na pala yun na sila'y makatuwang at makasama mo. At sinabi mo ang iyong kamatayan. Salamat na lamang po sa pagkakataong ito. Inaalala po namin ang lahat ng iyon, nang dinampot mong tinapay, tinuran mo na ito'y aking katawang sumisimbolo, na binubog na sugatan, binayubay sa krus, kapalit ng lahat ng uri ng sakit karamdaman ay magkaroon ka ng kagalingan. Dinampot niya ang Diyos at sinabi niyang sumisimbolo ito ng aking dugo, na anumang uri ng kasalanan at kahinaang meron ka, sampu ng iyong pamilya ay kaya kong patawarin. Sumisimbolo na ito'y nabubo sa krus ng Kalbaryo, panghugas ng iyong kasalanan. Panginoon, tinataas ko sa iyo mga elementong ito, mga tinapay at Diyos na sinusibulo nga pong tinapay at Diyos na katawan at dugo mo. Dakipan mo po ito, Panginoon, ng iyong presensya at kapangyarihan. Maghari ka, Panginoon, at ikaw ang mataas. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras pong ito, kumuha po kayo ng tinapay at Diyos. Kung kayo po na nasa FB Live, kung kayo po'y handa, pwede po kayong kumuha ng maliit na tinapay at kumuha po kayo ng juice. Sumabay po kayo sa amin, sa ating Holy Communion. Hawak po natin ang tinapay at juice.
And every day we're changing to your image more and more. Yes, by the cross we're true.
Diyos po natin ang pinapayas, Diyos.
And we're so amazed.
We're so amazed. And we give you praise that you would save us for such a cause.
Tinapay nito, inuutusan ko sa ngalan ni Jesus, anumang uri ng sakit karamdaman, tinataboy po namin ito, yung lumayas, at inuutusan namin gumaling ka sa ngalan ni Jesus Kristo, at ang tinapay nito'y simbolo na sa mga latay ni Jesus, sa mga sugat na tinamo niya, sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakakaraan, ay nagsisimbolo ng kagalingan sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Sa oras pong ito, tinataas po namin ang Diyos na sumisimbolong iyong banal na dugo na kung saan, Panginoon, ay nabubo sa krus, pagpapatawad sa lahat ng uri ng aming kasalanan. Kaya dinideklara namin na kami po at ang aming pamilya ay pinatawad mo, binigyan ng buhay na walang hanggan at maglilingkod sa iyo. Salamat po sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay nating inumin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming buhay. Ikaw ang mataas at maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen, and Amen!